Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Sancta Marco, capitro 6, versoi 7 gis 13. En tiu tempo Jesuo alvocis al si la decdu, cae comensis forassendi ilin duope, cae li donis al ili autoritaton super malpurai spiritoi, cae foririnte, ili predicis che oni pentu. Messaggio ne disvastigas sen heroldoi, cae la heroldo vivas lausia e poco, la cristano, ciel la ecclesio, vivas encarniginta in citiu mondo. Li scias che la messaggio, por resti fidela ie Dio, devas esti fidela ancau ie la homo, el ciu gi devos alpreni la linguagion, cae la apartan caracterizon, ciu igos la messaggion compreneblan por la homo. En Evangelii Nuntiandi, ni legas, l'Ecclesio sentus sin culpa fronte al sia Dio, se gine usus tiu in potenza in rimedoin, ciu in la homa intelligentezzo igas pli cae pli raffinitai. Utiligante ilin, l'Ecclesio predicas la tegmentoi la messagion ciun gigardas. Tamen, la uso de la amas comunichiloi por la evangelizado implicas defion. La evangelia messaggio devas, pere de ili, atingi popola masoin, sed per la capablo penetri en ciun conscienzon, resti en cies coroi, ciel gi estus la unica, cae atingi, sia favore, aligion tute personan. Bonvenon caregai gefratoi alla nia elsendo de dimancio la decduan de Iulio, 2009. Ciel ni annoncis passint dimance, ci vespere ni presentos la duan cae lastan parton della Iunia letterchesto. Ni memorigas che in junio ni ricevis 22 letteroin el naulandoi, frontolo che Ceca Respublico 7 letteroi. La ret postai letteroi estis 22, en tute la juniai corrispondagioi estis 44. Successis capti miein elsendoin per curtai ondoi, signoro Fabiano Enrique, ni conscias che temis pri multe da strebado, sara nia auscultanto logias en Niteroi, Brasilo. Cae la frequenzo idenia elsendo ne estas, al directatai al tiu lando. Signor Enrique sendis rapporton pri ausculto, per ciu li sigas che, quancam la elsendo estis malbone auscultebla, li comprenis cion tion ni diris. Sine li commentis. La esperanta programo de Radio Vaticana estas tre interesa. Mi devas rimarchi che la parolistoi tre bone el parolas la internazian lingvon. Pri la lasta elsendaggio, al donas signoro Fabiano Enrique, vecis mian attenton la novagio pri la 150 da Treveno della morto de Sancta Johano Maria Vianney. Dancon signoro Fabiano pro via rapporto pri ausculto. Ni volonte havigo salvi la petitan quo solo carton cae la programma brochuron de Radio Vaticana. Peton de el donaggio sendis ancau el Irano signoro Amir. Li desiras ricevi la Biblion en Esperanto. Por tuia consulto ni invitis signoron Amir visiti unu el la multai interretai pagiaroi ciui entenas la texton de la Biblio. Signoro Jeje Patera, el Ceca Respublico, per paperai cae ret postai messagioi daure subtenas nia in el sendoin. En uno el siai messagioi li sigas pri ausculto de la latin lingua meso el sendita de Radio Vaticana. Hodie un matene li scribas mi auscultis ancau la esperantan legajon. Bedaurinde ci foie laudeblezzo ne estis tiom bona ciel pasint semaine, ciam mi bone audis la letteron de Apostolo Paulo al Efesanoi. Mi esperas che venont semaine mi audos pli bone. Mi tre alte taxas che la Sancta Seggio permesas usadon de Esperanto en la Sancta Imesoi. Tut core salutas Jeje Patera, Prago. Dankon al signoro Curtis Miller, quiu attentigis pri era retoi aperantai en la podcasta pagio de niai elsendoi. Ni giris lian attentigon alla concerna tecnica faco. El Brasilo rescribis Gad Gomes Gonzaga, quies unuan leteron ni legis dum la pasinta letercesto. Li petas che dum uno el niai jaudai el sendoi, ni parolu pri la religio, quiu diras che nun tempe estas la apocalipso, cae baldau la homaro finigios, cae tiel plu. Cara Gad Gomes, tutte coincide cun via messaggio la decunuan de junio ni parolis giuste pri annonzoi de mondo fino. Se vi ne auscultis tiun el sendon, vi retrovos gin en la interreto iela adreso www.radio-vaticana-esperanto.org. Salutante vin tre sincere, mi informas che mi empostigi salvi la petitan exempleron de revuo Espero Catolica. Ancau dum junio alvenis diapositivai presentoi el signoro Joao Baptista Olivi. Curiosa estis tiu pri exposizio de cisitai aquomelonoi, yes, aquomelonoi. Giocasis cadre de concuro arrangita in Ceca Respublico, cui ristoi trancias la aquo melonoin diverse tavole por elusi la verdan coloron de la scelo, la suban blancon, cae la internan rugion, cae tiel bildigi mult colorain formoin, tiel flor bucedoi, bestoi cae monumentoi. Ni dankas, signor Olivi, ciu conigis al ni curiosan eventon. Alian belan foton sendis Roman Ejman el Ceca Respublico. Ni gratulas al li, char la foto kiun li faris estas tre bela. Gi montras panoramon de la historia centro de cef urbo Prago, fotitan el rivero, cun ponto Carolo, cae la malnova urbo parto Fone. Cun gioio ni ricevis, post iom da silento, l'eteron de signoro Carlo Geloso, italio. Li scribas: mi estis gioianta che via essendo laboro d'auras, a parte interesa, pro la interviuoi, ciù de doctoro de salvo, ciù de la Cuba Samideano. Sinceram dancon caishaton al vi fare de via auscultanto Carlo Geloso. Estas nici ui dancas vin pro via amichezzo, carega Carlo. E coran dancon al Maria Belosevic, chiu cun aliai sendis salut carton cun speciala filatelia stampo e la sesdec unua internazia fervoista Esperanto Congresso, occasinta en urbo Triesto, Italio. Prigi, signor Leopold Patek sigas che in tute aligis 209 personoi el 12 landoi. Icuenino Maria Belosevic, aldonas signor Patek, multe cun laboris kiel redaktorino de la traina Triesta Curiero. Cinenur faris multa in foto in sedanca o disdonis la congresan curieron, ni publice core dancas al sci. Ni finas per ricevita i comunicoi, ni ricevis la inviton alla sesa Asia Congresso de Esperanto, quiu ocasos venontiare, precise della decnaua gis la dudectria de junio 2010, en Mongolio. Informoin oni trovas en la reteio www.mongolio.info. Signoro Herman de Cernink sigis che Kids Give, usona commerza compagnio Grace Carito Kids World Collection, quiu estas tut monda collecto de mult culturai infan pupoi cae libroi cun tut monda messaggio de Carito. La compagnio electis giuste la esperantan vorton Carito por nomi la iniziaton. Ciu unuopa aceto de Carito Kids producto celas subteni hom amain proiectoin tut monde. Informoin oni trovas en la reteio www.caritokids.com, scrivita per so. Caregai gefratoi, mi finis la union letterceston. Mi desiras memorigi che ec de venonta dimancio, gis dimancio la dudexesan de Iulio, mi presentos vastan rapporton pri la encyclico de Papo Benedicto la dexesa, Caritas in Veritate. Mi ancau parolos pri la Ecumena Esperanto Congreso, quiu ocasos, ec de la decnaua de Iulio, en Wroclavo, Pollando. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.